Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пропаднаа напорите синоќа да се одржи седница на собранието за одложување на пописот. Ова е епилогот од координацијата кај председателот на собранието Талат Џафери. Представниците на пратеничките групи неофицијално рекле дека доколку се создадат услови, седницата ќе се одржи денес 4. 1. април, кога пописот требаше законски да почне. Џафери претходно рече дека не може да каже кога ќе бидат донесени измените на законот за попис, зашто има процедури што треба да се испочитуваат.
Самите преговарачи кои што разговараа на средбите кажа дека може би е грешка што не сум бил присутен на тие разговори. Последиците од таймингот не е одговорност на собранието, а во најмала рака не е моја одговорност. Законот ќе дојде денеска тука, така? И ќе се изгласа потребата од скратена постапка и оди на комисија. Јас не можам да излезам однапред да кажам, слушајте, комисијата ќе се одржи во рок од 1 сат, ќе заврши комисијата во рок од 1 сат, во рок од пола сат ќе добијам извештај од комисијата и во тек на денот да продолжам со седницата.
Против одржувањето на седницата бил координаторот на пратеничката група Алијанса за албанците Алтернатива Скендер Реджепи.
Ние како парламентарна група ќе ги искористиме сите демократски вредности за пописот да не се одложи. Нема да си дозволиме и како албанци, за да бидеме експериментални заморчиња во никаков преговор или договор на никоја политичка партија, од фактот дека пописот почна и во време на пандемија, само еден ден пред одлуката на двете политички партии или двата председатели, имаше одлука од ИСИТЕ дека сите безбедностни одредби се прифатени за попишувачите слободно да можат да одат соодветно протоколите. Истиот ден утре ден таа истото се изјавува дека од причина на здравствената состојба се одложува пописот. За нас е вистината дека не е здравствената состојба причината, туку е политичката причина.
Ако нема промена на законот, тогаш секако дека треба да тече пописот, освен ако парламентот испрати јасен сигнал дека има мнозинство за донесување законски измени, со кои ќе се смени и терминот за спроведување на пописот. Во тој дел веќе испратена порака дека имаме и повеќе од ботретинско мнозинство, рече премиерот Заев, коментирајќи изјавата на Џафери дека не се согласува со одложување на пописот.
Еден граѓанин да не се попише е проблем, зашто не е добро. Сите треба да се. И сега, за да можеме најголемата опозиционна партија да повика на попис, да учествува во пописот и да даде придонес во самиот попис, вредно е да ги слушнеме и нивните аргументации. Во ред е во такви околности да излеземе согласно сите наши аргументи кои што и предходно ги имавме, дека никој не може да гарантира дека септември нема да има поголем бран дури и од сегашниот или од ноемврискиот или од првиот бран на коронавирусот. Но цело е кога има се. Сите сме вклучени и тогаш имаме по сериозна гаранција.
Министерот за правда Бојан Маричич за сите изјави, ако се следи постојниот закон за попис, процесот треба да започне на 1. април. Поред него, ако попишувачите излезат на терен и обезбедат некакви податоци, тие ќе бидат земени предвид. А за тоа што немало договор, не значи дека е блокада на законот, туку координацијата била за дали е возможно процедурата да започнела синоќа, сите чекори да се изодат и пред полнок да беше донесен законот за од 1. април да важи, рече Маричич, цитирам. Сите технички забелешки се исправни во текот на координацијата, во рок од 2 часа ја доставивме целокупната документација и се што бараше собранието. Нема технички пречки да се најде законот на седница, а поради начинот на кој е предложен со европско знаме и подхратена постапка, нема можности за долготрајни блокади, изјави Маричич. Шефот на македонска дипломатија Бујар Османи, вината за влошувањето на односите меѓу Скопје и Софија ја најде во изборите кај соседите, па така според него билатералните односи го допреле дното во изминатите месеци. Османи ветува силен дипломатски ангажман во наредните 2 месеца со цел надминување на бугарската блокада.
Јас мислам дека постои потенцијал за враќање на довербата помеѓу двете држави, на враќање на нормалната комуникација, на враќање на меѓусебната соработка. Само треба да се рационализира таа дебата и тој пристап. Мислам дека е интерес и на Бугарија, интерес на целата Европска Унија да се фати јунскиот рок за започнување на преговори, бидејќи после тоа станува се понепредвидлив процесот, а тоа не е во интерес на регионот, не е во интерес на Европската Унија.
Скандалозниот предизборен спот на Джамбаски од партијата ВМРО-БНД на вице-премиерот и министер за одбрана Каракачанов предизвика голема загриженост и осуда и во Европскиот парламент. Изразуваме длабока загриженост за недавнешното видео од Европратеник, во кое се поставува територијални претензии кон Македонија од страна на партија дел од бугарската влада и се покажува отворено непочитување на европските вредности само заради политичка кампања. Ова е во спротивност со основните принципи на ЕУ и договорот за добрососедски односи меѓу двете земји, стои во изјавата. Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов бурно реагира на годишниот извештај на State Departmentот за состојбата со човековите права во неговата земја, во која се апострофирани проблемите на македонските друженија, кои бугарските власти и покрај пресудите на Европскиот суд за човекови права одбиваат да ги регистрираат. Пренесува порталот 360 и го цитира Каракачанов. Тие гледат Бугарија како Занзибар, не ги знаат проблемите, а пишуваат така како што напишале. Да ги прашам тие никаквите во американскиот State Department, каде видоа тие македонско малцинство. Тие земаат предвид некакви извештаја од соросоидни организации и невладини организации кои ги хранат за да плукаат на Бугарија, изјавил за ПИК ТВ бугарскиот вице-премиер Каракачанов. Поред него, членовите на Омоилинден се платено малцинство од Скопје, за кои вели дека ги принудуваат да го признаат. Во своето интервју, во рамките на бесплатната предизборна промоција на БНТ, Каракачанов изјави дека е абсурд од абсурдите барањето да биде признаено македонско малцинство на територијата на Бугарија. Македонија ќе биде дел од проекта за изградба на терминал за течен природен газ на 17 километри од Александрополи за складирање и гасификација на течниот природен газ со капацитет од над 5,5 милиарди кубни метри, изјави премиерот Зоран Заев. По повод подпишувањето на меморандумите за реализација на проектите за терминал на течен природен газ, обезбедување капацитет за природен газ и газна централа Александрополи. Македонија учествува со 25% во газната централа на природен газ со 800 мегавати, процената инвестиција на 380 милиони евра во газниот терминал. 10% учество со вредност од околу 370 милиони евра, поддржан проект од ЕУ, кој според планираното треба да бидат пуштени во употреба до 2023 година. Една фирма и ќе проектира и ќе гради неколку автопатски делници на двата клучни коридори во Македонија. Владата подпиша меморандум со американската фирма Bechtel Enka, но без тендер, туку според модел со кој проектот ќе треба да го одобрат пратениците. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски рече:
изградбата на автопатските делници од Тетово преку Гостивар до Букојчени и од Требеништа преку Струга до Кјафасан, како и делницата Прилеп-Битола, се проекти од национален интерес. И само така мораме да ги гледаме овие патни правци.
Вчера официјално почна вакцинацијата против коронавирусот со вакцината на AstraZeneca, која земјава ја доби преку COVAX механизмот. Македонија ќе ги следи примерите на Канада и на Германија и нема да вакцинира лица помлади од 60 години со вакцината на AstraZeneca. Во последните 24 часа се направени 4445 тестирања, а се регистрирани 1511 нови случаи на COVID. Регистрирани се 587 оздравени пациенти. Две родилки починаа во болница во последното денојкие како последица од вирусот COVID-19. За двете ова било второ породување, а нивната здравствена состојба била многу тешка. Едната имала 33 години, другата 32. Бебето на едната родилка е испуштено од дома во добра обшта состојба, а другото бебе е во критична состојба. 28-годишната девојка која е на болничко лекување поради тромботична реакција, откако ја примила вакцината против COVID-19 во соседна Србија, не е во живото загрозувачка состојба, изјави за Фокус министерот за здравство Венко Пилипче. Тој појаснува дека по конкретниот случај настанала тромбоза на вената на едно толку. Додава дека девојката немала хронични болести.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.